Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aivan poikkeuksellinen tarina Ranskasta.
Aivan. Ja tämä osuu niin ajan hermoon, kun samaan aikaan Ranskan maanviljelijät on niin kuin parikadeilla.
Juuri niin. Ne tukkii moottoriteitä ja osoittavat mieltään. Tämä tarina antaa sille kaikelle kasvot.
Nimenomaan. Tässä ei nyt puhuta yleisellä tasolla politiikasta tai tuista, vaan pureudutaan yhden ihmisen, Anne-Cécile Suzannen, kokemusten kautta siihen, mitä se maatilan pyörittäminen oikeasti on.
Kyllä. Se on tarina veloista, perinnöstä ja aivan uskomattomasta sinnikkyydestä.
Joten mieti tätä lähtökohtaa.
Joo.
Olet luonut uran, olet akateemisesti koulutettu, asut kaupungissa, kaukana kaikesta, ja sitten iskee perhekriisi.
Ja yhtäkkiä syliinsi putoaa velkaantunut maatila. Siis tilaa, jota sun ei missään nimessä pitänyt koskaan hoitaa. Mitä ihmettä siinä tilanteessa tekee?
Juuri se tekee tästä niin kiinnostavan. Tarina alkaa Normandiasta, missä hän hoitaa sitä 240 päistä lihakarjaansa.
Ja juuri nyt siellä on vuoden kiireisin aika, poikimisaika.
Kyllä. Ja hän kuvailee sitä paikkaa tosi idyllistisesti. Kaikki rehu on niin kuin omavaraista.
Hän käytti sitä ilmaisua, kaikki on kotitekoista.
Juuri niin. Mutta tämän idyllin takana kuuluu se protestien jyrinä. Hän tukee kollegoitaan täysin.
Vaikka ei itse pääsekään sinne pienen vauvan takia.
Aivan. Ja se turhautuminen on niin käsin kosketeltavaa. Hän sanoi, että näistä ongelmista on puhuttu vuosia. On aneltu rahaa, on aneltu uudistuksia.
Mutta mitään ei tapahdu.
Ei mitään. Ja nyt on tultu umpikujaan. Se on se, mikä ajaa ne traktorit kaduille.
Miten hän ylipäätään päätyi tähän? Siis akateemisesti koulutettu mainen, jonka ei koskaan pitänyt olla maanviljelijä.
Ei todellakaan. Itse asiassa koko hänen lapsuutensa rakennettiin sen ajatuksen varaan, että hän ei jäisi tilalle.
Mikä on maatiloilla aika poikkeuksellista?
Tosi poikkeuksellista. Mutta hänen isänsä tarina selittää sen. Hänet nimittäin pakotettiin siihen ammattiin.
Ai, kirjaimellisesti pakotettiin?
Kyllä. Isovanhemmat ottivat hänet pois koulusta ennen päättötodistusta ja ilmoittivat, sinusta tulee maanviljelijä, piste.
Huh, se on karua.
Ja se jätti elinikäiset arvet. Isä ei koskaan ollut onnellinen siinä työssä. Hän rakasti eläimiä ja luontoa, mutta vihasi sitä työn kiittämättömyyttä.
Sitä jatkuvaa epävarmuutta.
Juuri sitä. Kun sato menee pilalle tai eläin kuolee, vaikka olet tehnyt kaiken oikein, se on valtava henkinen taakka.
Ja hänen todellinen intohimonsa oli ollut arkkitehtuuri?
Kyllä. Ja sitä hän toteutti remontoimalla sitä perheen kotia. Joten on siis ihan ymmärrettävää, ettei hän halunnut samaa kohtaloa tyttärelleen.
Ei tietenkään. Hän ja lääkäri äiti työnsivät tytärtä ihan määrätietoisesti kohti opintoja ja elämää kaupungissa.
Anne-Cécile pidettiin tarkoituksella täysin erossa maatilan työistä. Vastaus kysymykseen tilan jatkamisesta oli aina ehdoton ei koskaan.
Hänen tehtävänsä oli paeta.
Ja niin hän teki. Muutti Nantesiin opiskelemaan, oli innoissaan kaupunkielämästä. Mutta sitten hän alkoi kaivata kotiin. Joka ikinen viikonloppu.
Se kertoo siitä siteestä siihen paikkaan, vaikka ei työhön osallistunutkaan.
Aivan. Mutta se todellinen käännekohta tapahtui, kun hän oli parikymppinen. Isä tuli puhumaan hänelle ja kertoi uutisen, joka romutti kaiken.
Hän kertoi sairastavansa syöpää ja että elinaikaa olisi vain muutama viikko.
Se oli täydellinen shokki, varsinkin kun se isä oli ollut sellainen peruskallio, joka ei koskaan valita.
Ja yhtäkkiä se kallio murenee.
Mutta isä oli taistelija. Hän uhmasi ennusteita ja vuosia kului. Vuonna 2013 Anne-Cécile lähti opiskelijavaihtoon Bostoniin.
Isänsä kannustamana, koska se oli ollut isän oma unelma.
Juuri niin. Mutta Bostonissa hän tunsi valtavaa syyllisyyttä. Ja sitten, parin kuukauden jälkeen, äiti soitti. Nyt on tultava kotiin. Isän vointi on romahtanut.
Ja se, mitä hän löysi kotiin palattuansa.
Oli pahempi kuin hän olisi voinut kuvitella. Isä oli sairaalassa, aivan luurangoksi laittonut. Ja tila?
Se oli täydellisessä kaaoksessa.
Juuri niin. 350 eläintä oli käytännössä heitteillä. Ja siinä hetkessä kaikki muuttui. Kyse ei ollut enää uravalinnoista.
Eläimet mäkivät nälkää. Hänen oli pakko toimia.
Mutta ei siksi, että hän halusi maanviljelijäksi, vaan koska hän halusi pitää tilan pystyssä isänsä varten. Hän uskoi vakaasti, että isä vielä palaisi.
Ja lähtökohdat olivat siis aivan nollassa.
Täysin. Hän ei osannut ajaa traktoria, ei tiennyt eläinten määrää, ei mitään.
Ja hän ruokki ja kuivitti ne käsin aluksi.
Käsin, kyllä. Pellot olivat mutavellia, se oli aivan hirveää. Ja kun hän alkoi saada fyysisestä työstä kiinni, iski seuraava seinä vastaan.
Taloudellinen todellisuus.
Ja se oli musertava. Puhutaan 300 000 euron lyhytaikaisesta velasta.
Maksettava vuoden sisällä.
Juuri niin. Ja siihen päälle vielä 100 000 euroa pitkäaikaista velkaa. Yhtäkkiä hän oli kiskellä hallinnollista painajaista.
Maksamattomia laskuja, byrokratiaa.
Ja tässä on se moderni maatalouden ansa. Maanviljelijä ei ole enää vain maanviljelijä. Hän on niin kuin 400 000 euron veloilla pyörivän yrityksen toimitusjohtaja.
Mutta ilman mitään koulutusta siihen.
Nimenomaan. Tämä taloudellinen paine on juuri se, mikä ajaa ne ihmiset tukkimaan teitä. Ja kaiken tämän keskellä hänen piti suorittaa opintonsa loppuun.
Muuten koko tutkinto olisi mennyt siinä. Joten hän teki jotain aivan järjetöntä.
Uskomatonta. Hän osallistui Bostonin kursseille Skypein kautta.
Skypein kautta?
Kyllä. Aikaeron takia tunnit alkoivat ilta 11 toista ja saattoivat päättyä aamuyöstä.
Siis hetkinen. Hän hoiti päivällä satoja eläimiä ja opiskeli yöllä Skypella Bostoniin.
Aivan. Nukkui pätkissä ja teki päivät raskasta fyysistä työtä.
Onko tuo edes fyysisesti mahdollista?
Ei se ole. Se on epäinhimillistä. Ja se kertoo siitä äärimmäisestä paineesta. Mutta eihän tuollaista tahtia kestä kukaan. Ja romahdus tuli.
Joulukuussa 2013 hän löysi navetasta vasikan, jonka päälle heinäpaalit olivat kaatuneet.
Ja siinä hetkessä kaikki purkautui. Hänen äitinsä löysi hänet itkemästä. Ja silloin äiti soitti apuun Guillaumen.
Sen työntekijän, jonka isä oli ehtinyt palkata.
Kyllä, mutta jonka piti aloittaa vasta tammikuussa. Ja Guillaumen saapuminen muutti kaiken. Yhtäkkiä hän ei ollut enää yksin.
Hänellä oli joku, joka osasi hommat.
Juuri niin. Se oli käännekohta. Vuoden 2014 alussa hän otti tilan virallisesti nimiinsä, yhä väliaikaisesti, niin hän uskoi.
Ja aloitti työharjoittelun Pariisissa, eli tämä kaksoiselämä alvoi jo silloin. Viikot tilintarkastajana, viikonloput sappaat mudassa.
Kyllä. Ja sitten huhtikuussa tuli se lopullinen isku. Hänen isänsä vointi oli hetken ollut parempi.
He olivat käyneet jopa yhdessä ostamassa uuden niittokoneen. Se oli toivon hetki.
Mutta samana iltana isä kiidätettiin sairaalaan. Ja siellä hän yllättäen menehtyi.
Ja vaikka sairaus oli ollut pitkä, se oli silti shokki.
Aivan. Ja Anne Cecilen reaktio oli valtava suojeluvaisto. Tila oli viimeinen osa, joka hänellä oli isästään jäljellä. Hän ei voinut menettää sitäkään.
Ja siinä motivaatio muuttui täysin.
10-kertaistui, hän sanoo. Hän ei luovuttanut, vaan pääsi sisään Ranskan arvostetuimpaan Sciences Po-yliopistoon ja järjesti opintonsa niin, että luennot olivat vain alkuviikosta.
Mutta vastoinkäymiset eivät loppuneet. Kesän 2014 sato meni täysin pilalle.
Sateiden takia, kyllä. Ja sitten jouluna, kun hän oli yksin tilalla, eläimiä alkoi kuolla. Yksi toisensa jälkeen.
Hän oli kuulemma jo päättänyt, että jos vielä yksi vastoinkäyminen tulee, hän lopettaa.
Hän oli aivan sietokykynsä äärirajoilla. Mutta onneksi syy löytyi. Se oli Ranskasta lähes hävinnyt loinen, joka oli pesiytynyt pelloille.
Ja eläimet saatiin hoidettua.
Katastrofi vältettiin. Ja hän kuvaa, että vasta sen jälkeen, kun pahin oli ohi, hän tajusi, että hän todella halusi tilan jatkavan. Se ei ollut enää pakko, vaan hänen oma tahtonsa.
Mutta pelkkä tahto ei riitä, kun rahat on loppu. Seuraava este oli pankki.
Kyllä. Hänen isänsä vanha bankkiiri lupasi lainan, mutta perui sen sitten selän takana.
Eikä edes ilmoittanut hänelle itselleen.
Ei. Koneliike soitti ja kertoi, että rahoitus on hylätty.
Se on käsittämätöntä. Miksi hän itse uskoi näin käyneen?
Hän epäili, että syynä oli hänen nuori ikänsä, sukupuolensa ja se, ettei hänellä ollut maatalousalan koulutusta.
Todennäköisesti kaikkien näiden yhdistelmä.
Ja se osoittaa ne syvällä olevat ennakkoluulot. Onneksi toinen pankkivirkailija, nainen, uskoi häneen.
Ja hän sai lainan ja sai samalla neuvotteltua ne valtavat lyhytaikaiset velat yhdeksi pitkäaikaiseksi lainaksi.
Se antoi vihdoin hengitystilaa.
Se oli se hetki, jolloin selviytymistaistelusta saattoi siirtyä rakentamaan tulevaisuutta.
Ja valmistuttuaan 2016 hän sitten loi tämän nykyisen elämäntapansa. Se on aika ainutlaatuinen yhdistelmä.
Todellakin. Viikot Pariisissa korkean tason konsulttina, joka neuvoo elintarvikealan johtajia.
Ja kaikki muu aika viikonlopput lomat hän on maanviljelijä tilallaan.
Ja nyt tulee se tärkein yksityiskohta. Hän tekee kaiken työn tilalla ilman palkkaa.
Vapaaehtoisesti.
Kyllä. Tilan tuotot kattavat kahden työntekijän palkat ja investoinnin. Hänen oma elantonsa tulee täysin siitä konsultin työstä.
Ja tuo on se olennainen pointti. Kesti 8 vuotta maksaa vanhat velat pois. Tila on pelastettu, mutta sen tulevaisuus on edelleen hauras.
Täysin riippuvainen markkinahinnoista. Yksi huono vuosi voi keikauttaa veneen.
Eli tilanne on vakaa, mutta ei varma.
Aivan.
Ja se, että korkeasti koulutetun ihmisen pitää subventoida tilansa toisella työllä, kertoo kaiken maatalouden kannattavuuskriisistä.
Se ei ole ratkaisu, vaan oire sairaasta järjestelmästä.
Juuri niin.
Miten hän itse näkee tulevaisuuden nyt, kun hän on itsekin äiti?
Hän ei aio toistaa vanhempiensa virhettä. Hän haluaa tyttärensä kasvavan siellä, mutta ei aio painostaa tätä jatkamaan. Hänellä on siihen hieno lause.
Mikä?
Tila menee sille, joka siitä huolehtii. Se on avoin kutsu, ei pakko.
Hän on myös ryhtynyt julkiseksi puolesta puhujaksi. Hän huomasi sen kuilun kaupunkilaisten mielikuvien ja oman todellisuutensa välillä.
Ja se on äärimmäisen tärkeää. Tämä koko tarina paljastaa ne maanviljelyn näkymättömät taakat. Sen paperisodan, taloudellisen epävarmuuden ja sen henkilökohtaisen uhrauksen.
Aivan. Joten kun mietitään, mitä tästä kaikesta jää käteen, niin lopputulema on aika karu.
On.
Yhden ainään perhetilan pelastamiseen tarvittiin 2 huippuyliopiston tutkintoa, toinen erittäin hyvin palkattu työpaikka ja lähes epäihminillinen määrä sinnikkyyttä.
Juuri niin. Ja se jättää meidät pohtimaan yhtä isoa kysymystä. Jos tämä on se, mitä vaaditaan selviytymiseen, niin millaisen tulevaisuuden me oikein olemme rakentaneet sille ammattikunnalle, joka tuottaa ruoan meidän kaikkien pöytiin?